Գլուխ երկրորդ։ Դանակի գեղեցիկ հարվածներ, երեք բարեկամները, նորից միասին, վտանգավոր նմանություն, ընդհատված խոսքեր, նողկալի ապստամբություն, նողկալի անբաստանություն, բուրերը, նոր տուր ու դմփոց, Ալբեր դը Վիլրոժի տեսքը երկու սրիկաների վրա մեդուզայի տպավորություն թողեց, պաշարված, պատնեշի վրա, կտավե տան ռմբակոծումը, գեղարվեստական և ազդեցիկ պաշտպանություն, ճեղքում, նահանջ, կրալի շրջապատում, թշնամական գործողությունների վերսկսում։ Ալեքսանդրն իմիջայլոց իր բարեկամներին հայտնում է, որ 300,000 ֆրանկի ադամանդ ունի։ Դեռ աղմուկը չէր դադարել, երբ երկու բարի կամքի մարդիկ վերցրին դիկի դիակը և տարան վրանի ետև ընկած բաց տարածության մեջ թաղելու համար։ Մեքսիկացին մի րոպե կանգնեցրեց սքի թափորը և հանգիստ կերպով իր դանակը հանեց սոսկալի վերքից, որտեղից փրփրալից արյան մի երկար շիթ էր հոսում։ Նա սրբեց դանակի լեզվակը, փակեց այն և հիացած կերպով գլուխը ցնցելով մրմնջաց.
«Սքանչելի հարված, ուղղակի հոյակապ հարված էր. այս Կաբալերոն շատ ճարպիկ մարդ է, և ես հպարտ եմ, որ նրան որպես մարտավկա ծառայեցի»։
Մարդը, որ այդ վարկյանին ներս մտավ, մի կողմ քաշվեց, որպեսի իր վրա արյուն չցայտի։
«Ի՞նչ է կատարվում այստեղ», ասաց նա հնչեղ ձայնով։
«Ուրեմն այստեղ իրար են սպանում»։
«Ոչ, պարոն»,
աշխուժորեն պատասխանեց մեքսիկացին։
«Այստեղ իրար սպանում են վսեմ ազնվությամբ. սքանչելի մենամարդ տեղի ունեցավ, իսկ դուք շատ բան կորցրիք ուշ հասնելու համար»։
Ժոզեֆը, այդ կատալոնացին, որին ընթերցողը արդեն վաղուց ծանոթ է, իր տարած հաղթանակով հանկարծ բարձրացվեց մի խանդավառ հանքափորի ուշկու ուսերի վրա։ Նա շատ էր ցանկանում թողնել այդ վտանգավոր կայանը, որի ոգելի ծմպելիքներով ներծծված պատվանդանը միայն հարաբերական դիմասկունություն ուներ։ Ժոզեֆը ճանաչեց այդ մարդուն։ Հյուծված ճանապարհորդն էր, իր կաթնեղպայր Ալբեր դը Վիլրոժը։ Իսկ այն համարձակ մարդը, որ հանկարծ հայտնվեց, իր բարեկամ Ալեքսանդր Շոնին է։ Դրա համար ինքն ամեն կերպ ճիք էր թափում ազատվելու այդ մեծարանքից և նետվելու նրանց գիրկը։ Բացականչության անմիջական հետևանքն այն եղավ, որ ամբողջ ուշադրությունը հրավիրեց նրանց վրա։ Հետաքրքրությունն ավելի սրվեց, երբ լսվեց հետևյալ ձայնը. «Սեմ Սմիթը, անտառների ավազակը»։ Այս բառերը արտասանեց այն հանքափորը, որը կողոպտվել և երեք շաբաթ հետո փրկվել էր մի խորհրդավոր անձնավորության կողմից, որի ասպատակությունների մասին էին խոսում նախքան մենամարտը, որից հաղթական դուրս եկավ Ժոզեֆը։ Ալեքսանդրը չնկատեց, որ բոլորը իր առջև ճանապարհ են բացանում։ Նա միայն տեսել և լսել էր Ժոզեֆին և ոչ առանց հիմքի զարմացել էր նրա այստեղ ներկա լինելու վրա։ Ալբերին դեռ չէր նշմարել, բայց նրա ձայնը լսելով, բուռն կերպով ցնցվեց և արագ քայլերով առաջացավ դեպի այն կետը, որտեղից լսվել էր այնքան ծանոթ ձայնը։ Նետվելով դեպի իր բարեկամը, թևերի մեջ առավ նրան և պինդ սեղմեց կրծքին։
«Ալբեր, սիրելի Ալբեր, վերջապես քեզ նորից գտա, այն էլ ինչ վիճակում»։ «Բայց ոչինչ, դու ապրում ես, դա է էականը»։
«Ճիշտ է, Ալեքսանդր, սիրելի Ալեքսանդր, ապրում եմ, բայց հազիվ»։
Թոթովեց նա շշուկով։
«Ես 3/4-ով մեռած եմ զրկանքներից»։
«Կարկուտ, կայծակ, անեծք»։
Բացականչեց Ալեքսանդրը։
«Քեզ այստեղ թողնում են, որ սովից ոչնչանաս. Մինչդեռ իրենք իրար են մորթում. Իսկ Ժոզեֆը, ո՞ւր է Ժոզեֆը. Կարծես նրան տեսա, նրա ձայնը լսեցի»։
«Ահա և ես, պարոն Ալբեր»։
Բացականչեց կատալոնցին, որը վերջապես ազատվել էր մոլերանդների ճանկերից, որոնք ոչ մի կերպ չէին ուզում նրան թողնել։
«Կարայ, ժամանակն է, կարծեմ»։
«Այս ինչ է»,
ասաց Ալեքսանդրը։
«Ուրեմն, չեք տեսնում, որ այս ջենտլմենը սովահար է լինում»։
«Էյ»,
շարունակեց նա բրունցքի կատաղի հարվածով շարժելով սեղանը։
«Այստեղ ով է հյուրանոցի տերը, թող շուտ գա, եթե ոչ ես ինքս նրան կբերեմ»։
Իմ մեծ զարմանս հաճախորդների, որոնք սովոր էին պանդոկի տիրոջը տեսնելու միշտ կոպիտ, գոռոզ, ինքն իրեն կարևորություն տվող մի անձնավորություն, գլխաբաց առաջացավ խոնար, ստրկական ձև առած, հնազանդ և հաճոյակատար։
«Ինչով կարող ենք ծառայել ձերդ գերազանցությանը»։
«Իմ գերազանցությունը պահանջում է, որ դու կերակրես և խմեցնես այս ջենտլմենին. լսում և հասկանում ես? Բեր այն լավագույնը, որ դու ունես, բոլորը կվճարեմ»։
«Սեմ Սմիթը ըստ երևույթին այսօր լավ է տրամադրված»,
ասաց իր բարեկամներին այն հանքափորը, որ նախապես պատմել էր իր երկու հանդիպումների մասին անտառների ավազակի հետ։
«Վստահ եք, որ նա ինքն է»։
«Նույնքան, որքան վստահ եմ իմ գոյության վրա. Նախ, դուք հիմա կտեսնեք, որ նա էլ ինձ կճանաչի»։
«Այս անգամ»,
ընդհատեց բելգիացին։
«Նա բոլորովին միայնակ է, և եթե ուզում եք իմանալ, մենք կարող էինք նրան բռնել և մեր հաշիվը նրա հետ մաքրել»։
«Այո, փորձեցեք, եթե ուզում եք, որ նա ձեզ լուցկու նման կոտրի»։
«Բայց մենք 300 հոգի ենք, անշուշտ մենք կարող ենք ձեզ օգնել, պարոն, դուք այդ գիտեք»։
«Ոչ, քանի ես կենթանի եմ, ոչ ոք չի կպչի այս մարդուն»։
«Բայց չէ, որ նա քեզ մի անգամ կողոպտել է»։ «Եվ եթե ուզում եք իմանալ»։
«Եթե ուզում եք իմանալ, դուք ինձ ձանձրացրիք»։ «Բավական է, չար ֆլանդրացի, թեպետ նա ինձ կողոպտեց, երբ ես հարուստ էի, հետագայում նա փրկեց իմ կյանքը և համարյա վերադարձրեց նույնքան, որքան ինձնից վերցրել էր»։ «Իսկ եթե նկատի առնեք այդ գործողությունների ժամանակ նրա ցուցաբերած մեծահոգությունը, ապա նրա բարի գործը կատարյալ է դառնում, և մի բան էլ, մենք ենք պարտք մնում նրան»։
Ալեքսանդրը վարժվել էր ամենուրեք ինքն իրեն տանը զգալ և լրիվ տարված էր իր ընկերոջը խնամելու գործով, առանց մտահոգվելու այն մասին, թե ինչպիսի ուշադրության առարկա էր դարձել ինքն այս խառնի ճաղանչ հասարակության մեջ, որոնց անտառների ավազակի համբավը որքան երկյուղ, այնքան էլ հարգանք էր ներշնչում։ Այդ ժամանակ նա նկատեց մի հանքափորի, որն ուշադիր զննում էր իրեն և երկար խոսում ընկերների հետ։
«Դուք էլ այստեղ եք»,
առանց նախաբանի հարցրեց Ալեքսանդրը։
«Ես ինքս եմ, Մաստեր Սեմ Սմիթ, ձեզ տեսնելու համար շատ ուրախ եմ»։ «Ինչ ասացիք»։ «Մաստեր Սեմ Սմիթ»։ «Դուք սխալվում եք, բարեկամս, ոչ թե իմ անձնավորության նկատմամբ, այլ իմ անվան նկատմամբ»։ «Ինչպես թե»։ «Դուք չէիք, որ երեկ առավոտ, երբ ես ուշագնաց ընկել էի փոսում, ինձ այնտեղից հանեցիք և ուշքի բերելուց հետո մի սքանչելի ադամանդ նվիրեցիք»։ «Աստված իմ, եթե ուզում եք այդ փոքրիկ նվերի մասին խոսել և հիշել այն չնչին ծառայությունը, որ ամեն մի կարգին մարդ պետք է մատուցի ձեր վիճակում գտնվողի նկատմամբ, ես իհարկե չեմ առարկում»։ «Բայց գոնե խնայեցեք իմ համեստությանը»։ «Բայց դա առաջին անգամը չէր, որ ես պատիվ ունեցա ձեզ հանդիպելու»։ «Գիտեք, դուք ինձ զարմացնում եք»։ «Լավ հիշեցեք, դուք նույնիսկ առիթ ունեցաք փոքրիկ փոխառություն կնքել ինձ հետ»։ «Փոխառություն»։ «Օ, ես ոչինչ չեմ պահանջում ձեզ պես ջենտլմենից. հնարավոր է, որ մոռացած լինեք, դուք այնքան մարդկանց հետ գործ ունեք»։
Այս վերջին բառերը շատերի ծիծաղը շարժեցին, որի նշանակության մասին Ալեքսանդրը չէր կարող սխալվել։ Նրա սիրտը բարկությամբ լցվեց։ Արյունը գլուխը բարձրացավ և երեստերը կասկարմիր դարձան։
«Տղաս»,
խիստ տոնով պատասխանեց Ալեքսանդրը։
«Ես փոխառություն կնքելու սովորություն չունեմ և այդպիսի կատակներ չեմ սիրում»։
«Թույլ տվեք, Մաստեր Սեմ Սմիթ»։
«Նորից մի անգամ»։
«Բայց վերջին անգամ ձեզ ասում եմ, որ դուք սխալվում եք. Դուք ինձ սաստիկ գրգռում եք. Այդ անգլիական անունը իմը չի կարող լինել, քանի որ ես ֆրանսիացի եմ և կոչվում եմ Ալեքսանդր Շոնի»։
«Ստում ես, խաբեբա»։
Վրանի խորքից խրպոտ ձայնով ոռնաց մեկը։
«Մի փորձիր խաբել այս հարգելի ջենտլմեններին. մենք քեզ ճանաչում ենք բոլոր մականունների տակ թաքնված. երբ քեզ պետք է, գուցե դու քեզ որպես ֆրանսիացի ես ներկայացնում. բայց միևնույն է, լինչի դատաստանը քո հաշիվը կտեսնի որպես ավազակի և մարդասպանի. Դու ինձ լսում ես, Սեմ Սմիթ, անտառների ավազակ»։
Ալեքսանդրը մի րոպե քարացած է մնում, բայց դա երկար չի տևում։ Արագորեն, ինքն իր վրա տիրապետելով, վագրի նման ցատկում է, կատաղի ճիչ է արձակում, անդիմադրելի թափով ցրում է հանդիսատեսների խիտ բազմությունը և իրեն գտնում է երկու հսկաների դեմ առ դեմ, որոնք նստած էին անկյունի սեղանի մոտ։ Մինչև ատամները զինված այդ մարդկանց դեմքերը ծածկված էին սպիներով և կտրտվածքներով, որոնք բիրտ ուժի մարմնացում էին հանդիսանում։ Վերոհիշյալ խոսքերն արտասանողը ավելի ընդունակ էր կապելու վայրի ձիերին կամ ղեկավարելու մի ֆուրգոն, քան կապակցված խոսքեր ասելու։ Լեզուն արձակելու համար նա կուլ տվեց մի ամբողջ շիշ կեյպի բրենդի։ Նրա աչքերից մեկը ակնախորշից դուրս էր եկել, իսկ երբեմնի աչքի փոխարեն գոյացել էր մի այլանդակ սպի, որի ուռած մկանները անընդհատ ձգում էին ճակատի և այտի մորթին։ Այս սոսկալի խեղումը ավելի այլանդակ էր դարձնում նրա դիմագծերը։ Դեմքի կեսը անշարժացել էր տարօրինակ և սարսափելի բերանաճեղքում։ Նրա ընկերոջ ամբողջ գլխով անցնում էր մի սպի և մանուշակագույն գծով մազերը բաժանում համարյա երկու հավասար մասերի։ Իսկույն երևում էր, որ դա թրիմ իսքանչելի հարվածի արդյունք է։ Սա նույնպես խմում էր ձիու նման և գլխի շարժումով հաստատում իր դիմացինի արտասանած խոսքերը։ Ոչ ոք չէր կարող ասել, թե նրանք որտեղից են եկել և որտեղից են մուտք գործել։ Գուցե միայն պանդոկի տերն էր տեղյակ, որովհետև ինքն էր խորհրդավոր կերպով նրանց մտցրել վրանի հետևում գտնվող գաղտնի դռնից։
«Տեսեք»,
ցած ձայնով ասաց խմողներից մեկը։
«Եթե չեմ սխալվում, դա Կորնելիսն է, բուրը, մյուսը Պիտերը, նրա եղբայրը. իսկ ո՞ւր է Կլասը, նրանց Անդրանիկը»։
Եվ բոլոր կողմերից շշուկով իրար հայտնում են «բուրերը, Կորնելիսը, Պիտերը»։ Տպավորությունը համարյա թե նույնքան մեծ էր, որքան պատճառել էր Սեմ Սմիթի անունը։ Երկու հսկաները, տեստելով իրենց վրա հարձակվող ֆրանսիացուն, դուրս են քաշում դանակները և պաշտպանողական դիրք բռնում։ «Ձեր երկուսից ո՞ր մեկը համարձակվեց մարդասպանության և ավազակության անարգ մեղադրանք բարդել իմ վրա»։
«Ես»,
պատասխանեց մի աչքանի Կորնելիսը։
«Իսկ ես պատրաստ եմ այն կրկնելու»,
ավելացրեց սպիավոր Պիտերը։ Ալեքսանդրն ավելի գունատ, քան առաջ, արագորեն կռանում է, ձեռքով բռնում մի հսկայական ծանր աթոռ, փետուրի նման վերցնում և նետում է երկու անասունների դեմքին, սուր ձայնով բացականչելով.
«Սրիկաներ, դուք ստում եք! Չեմ ուզում ձեռքս կեղտոտել ձեր ավազակային մռութները ճզմելով! Ահա այն ապտակը, որ պետք է ձեզ նման գարշելիներին»։
Ծանր աթոռն ընկնում է սեղանին և հարվածից ջարդվում։ Կտորները թրչում են երկու հսկաների վրա, որոնք, չնայած իրենց ուժին, սարսռում են։
Հանկարծ աննկարագրելի աղմուկ է բարձրանում։ Մի քանի հանքափորներ, որոնք ճիշտ է շատ չէին, բայց անմիջապես շարվում են Ալեքսանդրի շուրջը։ Մյուսները շրջան են կազմում և սկսում մի չարամիտ հետաքրքրություն արտահայտել, որ վարկյանից վարկյան սպառնում էր բացարձակ թշնամական ձև ստանալ։